Нежне.
Сёння ў Менску і іншых буйных гарадах Беларусі адбылася акцыя «Стоп падатак 2». Маштаб пратэсту быў меншы, шмат дзе ўдзел у мерапрыемстве ўзялі адзінкавыя аўтамабілі. За ўдзел у першай акцыі 20 снежня дзясяткі чалавек панеслі адміністрацыйную адказнасць.
Мне кажется, что будет то же самое. Будут эвакуации, будут также стоять номера перенесены. Конечно, будут. Пишите дальше. Надо с этим как-то бороться.
Таких шчыльных войсковых дачыненняў, як з Беларусю, Расія не мае з ніводнай іншай краінай на былой савецкай прасторы. Пра гэта сёння заявіў амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Суриков.
На 2014 год беларуская сторона і спрашивает те же самые 23 миллиона тонн. Российская сторона пока готова предложить 21 миллион.
Марина Адамович, жонка палітвязня і былога кандыдата ў прэзідэнты Міколы Статкевіча, спаткалася з мужам у магілёўскай турме.
Мікола мне вельмі спадабаўся, я скажу, што вот маё ўражанне, яна безумоўна калектыўная, што вот заходзіць няволены і Мікола. Яго іншы твар, яго іншы выраз твару, ён выглядае, ён мае вялікі патэнцыял, скажам так, трываласці.
Сёння ў судзе Фрунзенскага раёну Менску разглядаліся пазовы бабруйскай калоніі нумар 2 да былых сядзельцаў. Адміністрацыя калоніі патрабуе заплаціць за так званае рэчавае забеспячэнне.
ДНК прызвалася іх, прайшло 2,5 года ўжо. Ніхто па выхаду з калоніі ніякіх бумаг не прад'яўляў. У них было многа времени, если б действительно не прад'явіў гэту бумажку, я бы без праблем аплаціў на той момент.
Праваабаронцы з арганізацыі платформы Innovation у сваім штогадовым маніторынгу адзначаюць, што ў беларускіх турмах колькасць вязняў зменшылася на 12 тысяч, але абыходжанне з імі мала дзе поляпшается.
Народ, знаете, запуганы, поэтому, как правило, люди немного поразмыслив все-таки забирают свои заявления, отзывают свои требования, и дело в отношении сотрудников милиции закрывают в связи с тем, что формально потерпевший отказался от своих требований.
І пра надвор'е. У гэтыя выходныя 28-29 снежня умовы надвор'я на тэрыторыі Беларусі будзе вызначаць цёплая паветраная маса, якая паступае з паўднёвага захаду Еўропы. У суботу і нядзелю тэмпература паветра ўначы будзе ад -3 да +5, удзень ад 2 да 8 градусаў цепла. У эфіры Радыё Свабода. Украіна і Беларусь незалежна ад магчымай змены ўлады гарантуюць вяртанне крэдытаў Расіі. Пра гэта заявіў сёння прэм'ер-міністр Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Строга кажучы, пад украінскі крэдыт сёння і пад беларускі крэдыт сёння сябры і партнеры дадуць нам суверэнную гарантыю. І хто б не быў прэзідэнтам Украіны ў будучыні або Беларусі, у прынцыпе мы можам дамагацца вяртання гэтых грошай усімі даступнымі спосабамі. Яны адказваюць за гэты крэдыт усёй маёмасцю сваёй краіны. Цытуе Мядзведзева, расійскае агенцтва «Прайм». А сёння ў Менску і іншых буйных гарадах Беларусі былі запланаваныя акцыі «Стоп падатак 2» супраць падатку на аўтамабілі, але масавых пратэстаў, як у мінулую пятніцу, не адбылося, улады абмежавалі ўезд на праспект Незалежнасці ў Менску, каб сарваць акцыю. На праспекце гучалі адзінкавыя гукавыя сігналы. У адрозненні ад мінулага тыдня масавай падтрымкі аўтамабілістаў і людзей на тратуарах не было. Чаму акцыя супраць падатку на аўтамабілі не стала масавай, гэта мы абмяркоўваем з аглядальнікам «Свабоды» Віталём Цыганковым. Віталь, тыдзень таму гостем эфіру быў Алесь Цямляк, які ініцыяваў збор подпісаў за адмену законапраекту аб дзяржпошліне за допуск аўтамабіля да ўдзелу ў дарожным руху. На момант гутаркі тыдзень таму было сабрана больш за 75 тысяч подпісаў, і тады я запыталася яго, ці верыць ён у выніковасць гэтай ініцыятывы. Алесь Цямляк сказаў, што вельмі спадзяецца, але не верыць у гэта. Віталь, на вашую думку, ці атрымалася сённяшняя акцыя вось у гэтую перадсвяточную пятніцу?
Петиции могло быть и 750 тысяч подписов, и это никак не повлияло бы на массовые акции. Одна справа подписать петицию на вот со своим именем, другая справа выйти на некую конкретную акцию, тем больше, что уже ведаешь, чем закончилась акция попередняя. А как видимо, акция попередняя, стоп податок, закончилась затриманиями, штрафами и иншими неприемностями для удельников этой акции.
Сегодня сайт Харты надрукаваў ліст, які атрымаў нібыта ад супрацоўніка ДАІ, у якім той пісаў, што з большасці супрацоўнікі дзяржаўнай аўтаінспекцыі супраць, невядома, як яны будуць паводзіць сябе падчас гэтай акцыі. Вось на ваша ўражанне тое, што адбылося, ці яно дэманструе ў некаторай ступені незадаволенасць і шараговых міліцыянтаў, якія таксама ёсць аўтаўладальнікамі самой гэтай сістэмай новага збору, і ці нейкім чынам праявілася гэта падчас акцыі?
Я думаю, супрацоўнікі ДАІ, як і іншыя грамадзяне, могуць быць незадаволены шмат якімі рэчамі ў дзяржаўнай палітыцы, а гэта ніяк не адбіваецца на выкананні іх, на іхнім выкананні загадаў вышэйстаячага начальства і загадаў, у тым ліку, які могуць вызываць пэўныя дыскусіі і спрэчкі наконт іхняй законнасці. Ну, прынамсі, сёння на акцыі супрацоўнікі ДАІ ўжо затрымлівалі проста тых людзей, які ехалі надта павольна па вуліцы каля Кастрычніцкай плошчы, па праспекту Незалежнасці. І нават, як сведчаць сведкі і карэспандэнты розных выданняў, затрымлівалі не толькі тых, хто сігналіў, а тых, хто проста павольна ехаў. Так што гэта паказвае, што ўлада навучылася змагацца з такімі акцыямі, і я думаю, што спыняць далейшыя намаганні правіць такую будуць даволі жорстка, каб не даць развіцца ў нешта масавае. Яны ўжо навучаныя маўклівымі пратэстамі, калі спачатку не звярталі вялікай увагі на першыя акцыі, а потым на іх сталі выходзіць тысячы на акцыі маўклівых аплодысментаў. Тады ўлады ад пачатку не ведалі, што рабіць. Цяпер ведаюць. Паводзяць сябе даволі жорстка, будуць эвакуацыі, будуць перапісваць нумары, выклікаць на разборы, штрафаваць. Таксама, я думаю, у рамках інфармацыйнай вайны была праведзена вось гэта акцыя з кіроўцам Дмітрыем Прыгрывым, у якого забралі БМВ. Я думаю, мэта галоўная была ў гэтым дзеянні, безумоўна, гэта акцыя застрашэння. Каб на ўсіх сайтах, на ўсіх інфармацыйных рэсурсах было, вось за ўдзел у акцыі «Стоп падатак» у чалавека забралі аўтамабіль. Вядома, потым аўтамабіль гэта аддадуць, але трэба, каб прагучала. Напярэдадні акцыі увесь дзень паўсюль гучала, што ў чалавека забралі аўтамабіль.
На гэтым тыдні часопіс «Эканоміст» зрабіў такі прагноз, аднёс Беларусь да шэрагу краінаў, дзе ў наступным годзе вялікая рызыка сацыяльных пратэстаў, сацыяльных забурэнняў, выкліканых складанай эканамічнай сітуацыі. Вось тое, як цяпер праходзіць гэтая акцыя, якая тычыцца вельмі многіх грамадзянаў Беларусі. Ці гэта гаворыць у падтрымку прагнозу?
Я б не стаў тут даволі так песімістычна гаварыць, што гэта немагчыма. Часопіс «Эканоміст» робіць заснову дастаткова з пэўных лагічных лічбаў і лагічных падыходаў. Калі ёсць падзенне ўзроўню жыцця, калі ёсць падзенне пакуль маленькі рост, у 14 годзе магчыма чакаецца і падзенне валаўнутранага прадукту, безумоўна, гэта можа адбіцца і на доходах грамадзян павінна адбіцца. Натуральна, што гэта павінна прывесці да нейкіх пратэстаў сацыяльных. Такая логіка часопіса «Эканоміст». І разам з тым многія песімісты ў Беларусі, якія даўно ўжо назіраюць сітуацыі, скажуць, што гэта немагчыма, паколькі ў нас ніякае падзенне не прыводзіць да пэўных пратэстаў. Але я б не сказаў так адназначна. Мы сапраўды ўжо прывялі прыклад тых маўклівых пратэстаў, якія адбыліся ў 11 годзе, якія ўзніклі як бы з ніадкуль, і ўладзе давялося змагацца з імі такім чынам, што забараняць нават адсутнасць пратэстаў, носіць у законадаўства пэўныя такія правілы, якія нават караюць за маўклівы пратэст і нават за жаданне пратэсту нічым не выражанае. Карацей, сапраўды, мы не ведаем, дзе гэта можа зрабіцца, дзе гэтая іскра можа наступны раз загарыцца, і якой форме, якая, скажам, сацыяльная група пачне пратэставаць. Ніхто не ведае, што як павядуць рабочыя, калі нейкі завод раптам спыніцца не на 3 дні, а на некалькі тыдняў альбо на некалькі месяцаў. Зусім выключана, што, безумоўна, сацыяльныя пратэсты могуць адбыцца.
Віталь Цыганкоў пра акцыю «Стоп падатак» і пра перспектывы сацыяльных пратэстаў, пра магчымасці сацыяльных пратэстаў у Беларусі.
У ефіри свобода.
Тепер наші слухачі можуть телефонувати у живий ефір, набираючи номер
плюс 375-29-651-42-04.
Так само по-ранейшому круглые сутки можна позвонити на автоотказник у Менску 266-39-52.
Можна записати свій дзвінок і на автоотказник у Скайпі. Адрес «Свобода Радіо».
Телефануйте, нам важно почуть ваше меркаванне. Правоабаронцы з організації «Платформа Innovation» сьогодні представили моніторинг ситуації у білоруських турмах за 2013 год. Одна з висновок у сьогодні у білоруських турмах поменіла в'язнів на 12 тисяч чоловік. Але обиходження з ними мало де поліпшається. І сьогодні гостя «Свободи» правоабаронця Олена Красовська-Каспярович, намісниця старшині правоабарончої організації «Платформа». Вона з нами на телефон сувязі з Менску. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Спадарня Олена, коли б вас попросили коротко охарактеризувати білоруську систему, які, наприклад, три характеристики ви назвали б найперш?
Закритість, неустроєність і жорстокість. Это три первых слова, которые приходят в голову, когда думаешь о белорусской пенитенциарной системе, к сожалению.
Ну, ось тое, што яна вельмі закрытая, з гэтым пагаджаюцца абсалютна ўсе, але вось пры гэтым праваабаронцам з платформы ўдаецца часам атрымліваць інфармацыю з розных калёній, турмаў, следчых ізалятараў. На вашую думку, абнародаванне таго, што адбываецца за кратамі, спрыяе паляпшэнню сітуацыі вязняў? Часта можна пачуць меркаванне, што ў гэтым можа і пашкодзіць можна, бо вязні не абаронныя ў турме перад адміністрацыяй.
Да, случаи, когда осужденные, которые сообщали какую-то информацию на свободу, и потом у них были проблемы, они отмечаются, но хочу сказать, что как только на свободе узнают о проблемах и начинают муссировать эту тему, обращаться во все инстанции, ситуация меняется в корне, и от осужденных не просто отстают и дают им спокойно сидеть, а их условия жизни улучшаются. Поэтому я за гласность, за то, чтобы люди сообщали о своих проблемах, а это уже дело правозащитников, чтобы они адекватно эту информацию доносили до общества.
А вы сами ранее працавали в медичной установе при Менской колонии. Что поуплывало на ваше решение, что вы вырашили стать правооборонцем? Причем занялись такой деятельностью, как раз связанной с пенитенциарной системой. Что так вас узрушило, что вы не смогли далее терпеть? Какую несправедливость?
Ну, вот именно тот период, когда я пришла работать в больницу, в тюремную при первой колонии, он и стал для меня переломным, потому что до этого момента я вообще не представляла, что творится в наших тюрьмах. Но увидев это своими глазами, увидев, как человека с онкологическим заболеванием можно без обезболивания возить по этапам, по 20-30 дней без обезболивания, и как, в общем-то, медицинскими какими-то средствами или отсутствием лечения можно издеваться над человеком, это меня потрясло до глубины души. А потом я вышла замуж в исправительной колонии за одного из осужденных и уже видела всю эту систему как жена, которая ездит по многим колониям страны за своим мужем. И тоже это меня утверждало в моем желании защищать права людей, которые, в принципе, в Беларуси практически не защищены.
А на ваше уражение, у пенитенциарной системы Беларуси люди, которые працуют в этой системе, не вязни, а те, кто у вас и в медичных установах, и працуют контролерами, насколько ситуация с вязнями залежит от их сумленности, от их профессийного подхода?
Очень она сильно зависит, и я хочу сказать, что всех сотрудников исправительных колоний нельзя назвать какими-то жестокими людьми, которые хотят сделать осужденным хуже. Есть среди них очень хорошие люди, которые все прекрасно понимают и с душой делают свою работу и не создают лишних проблем осужденным. Но таких, к сожалению, меньшинство. И в связи с этим, вот сотрудники пенитенциарной системы, они ведут себя вот таким образом еще потому, что система закрыта. Они знают, что что бы они ни сделали с осужденным, для них не наступит никакого наказания. Их всегда прикроет начальство и всегда оправдает. И, естественно, если у человека есть склонность к какому-то садизму или к каким-то неадекватным реакциям, он, естественно, их реализует. Там это значительно проще.
Вось калі прозвішчы кіраўнікоў турмаў, калёній, у якіх знаходзяцца палітвязні, якія зведалі ціск, рэпрэсіі ў гэтых калёніях, трапляюць у спісы невыязных, і гэтыя імёны вядомыя, то спісы людзей, якія могуць дапамагчы за кратамі, прыстойна сябе паводзяць, яны гэтыя імёны людзей не гучаць. Як вы мяркуеце, варта, каб пра гэтых людзей больш ведалі?
Конечно, хотелось бы в идеале, чтобы фамилии этих людей назывались, и чтобы они то уважение, которое они заслуживают. Но, к сожалению, в этой системе отношение, нормальное человеческое отношение к осужденным, оно не очень приветствуется. И поэтому как бы у этих людей потом не начались проблемы из-за того, что их нормальные человеческие качества вдруг были отмечены обществом. Поэтому мне кажется, что лучше мы будем знать, что есть такие люди, знать их пофамильно, но благодарить их не публично.
Ну, за ўсе часы кіравання Александра Лукашэнкі, хутка будзе 20 гадоў, за кратамі заўсёды былі палітвязні, да іх была прыцягнутая ўвага і міжнароднай супольнасці і праваабаронцаў. А што рэальна, на ваша меркаванне, праваабаронцы могуць змяніць у беларускай турэмнай сістэме, што яны змянілі ўжо?
Хочу отметить, что 2013 год, который сейчас заканчивается, стал годом некоторого потепления отношений между руководством пенитенциарной системы и правозащитниками. По крайней мере, с точки зрения платформы есть некоторые подвижки в сторону улучшения. Так мы можем сказать, что есть вопросы, которые начали решаться. То есть мы о них стараемся не говорить, потому что, опять-таки, чтобы не привлекать внимание к позитивным моментам и к тем людям, которые помогают чем-то. Вот. Но начали решаться какие-то вопросы. Плюс некоторое улучшение в качестве питания осужденных. Мы в этом году отмечают его и осужденные. Начали выдаваться средства защиты на производстве в некоторых колониях. Немного повысились зарплаты на производствах в колониях. Это очень позитивные моменты и очень хорошие моменты. Они, конечно, может быть, с точки зрения мирового сообщества, они и смешны, когда мы говорим, что осужденным стали давать 2 яйца в неделю вареных. Это смешно, с одной стороны. С другой стороны, это действительно большой шаг вперед, потому что осужденные десятилетиями не видели ни вареных яиц, ни чего-то другого. Вот. И я считаю, что такие изменения, они, в общем-то, происходят именно потому, что правозащитники говорят о том, как там плохо.
Мы зараз згадалі пазітыўныя моманты. Давайте пагаворым пра негатыўныя, пра катаванні за кратамі. Сёлета платформа неаднойчы факты такія прадастаўляла грамадскасці. Катаванні у СІЗА, у міліцэйскіх пастарунках, у калоніях, у турмах. Калі параўноваць з мінулымі гадамі, як мяняецца сітуацыя? У горшы ці лепшы бок, ці гэта тое, што ўвесь час існуе у беларускай турэмнай сістэме?
Это, конечно, присутствует, то есть осужденных бьют, это ни для кого не секрет, иногда применяют более изощренные средства, но 2013 год, он не стал каким-то более жестоким годом по сравнению с тем, что мы знали раньше. Просто осужденные и их родственники, они поняли, что есть правозащитники, которые интересуются проблемами заключенных, и они стали больше к нам обращаться. Вот. Я бы даже сказала, что в некоторых колониях до нас вот доходит такая информация, что осужденных практически перестали бить после того, как платформа об этом сказала и другие правозащитные организации. Поэтому здесь ситуация тоже улучшается, но очень-очень-очень маленькими шажками и очень... Вполне возможно, что завтра она ухудшится, но пока вот мы можем сказать, что все-таки жестокости в зонах стало меньше.
Сёлета «Радыё Свабода» і беларускі пэн-цэнтр правялі конкурс турэбнай літаратуры імя Францішка Ляхновіча. Яго пераможцам стаў палітвязень Ігар Лінєвіч за кнігу «Я дома Гадан». У большасці твораў, дасланых на конкурс, у аповедах прысутнічалі паралелі са сталінскім гулагам. Вось на вашу думку, што варта найперш змяніць у беларускай турэмнай сістэме і ад якіх элементаў вось гэтага сталінскага гулагу, які прысутнічае ўсё яшчэ, трэба адмовіцца, каб адпавядаць стандартам і развязу, напрыклад?
В первую очередь наше пенитенциарное ведомство должно открыть пенитенциарное учреждение для контроля общественных организаций. Ни для кого не секрет, что имеющийся общественный контроль за происходящим в тюрьмах, это ОНК при Министерстве юстиции, это всего лишь фикция. И есть правозащитные организации, которые с большим удовольствием проводили бы этот контроль, мониторинг и даже помогали бы руководству пенитенциарного ведомства, показывая на существующие проблемы, о которых они, возможно, не знают или не догадываются. Вот это самая большая и тяжелая проблема, которая существует в пенитенциарном ведомстве. Ну и, конечно, хотелось бы очень, чтобы уровень развитие, в кавычках, сотрудников пенитенциарного ведомства становился выше, потому что ни для кого не секрет, опять-таки, что в контролеры идут люди, не закончившие нормально школу и не обучающиеся ни в каких учреждениях, учебных заведениях. То есть уровень развития очень низкий, а это, как правило, и провоцирует вот эти вот избиения, пытки и так далее. Ну и, конечно, финансирование. Это очень большая проблема, потому что пенітенцарнае ведомство действительно недостаточно фінансуецца, к сожалению.
Ось у нас неўзабаве Новы год і праваслаўныя каляды. Якія магчымасці ў вязняў беларускіх турмаў адзначыць гэтыя святы?
В общем-то, честно, надо сказать, что практически никаких, потому что издавна существует традиция заварить чай в новогоднюю ночь, выпить ее со своими близкими, семейниками, выпить эту кружку чая, и, в общем-то, это все. Если у кого-то есть возможность получить какую-то передачу, то съесть что-то вкусненькое. И это, в общем-то, все развлечения. Посмотреть телевизор до 12 часов ночи или до часу. Вот. Больше никаких развлечений или каких-то возможностей отпраздновать Новый год в белорусских колониях, к сожалению, нет.
Мы ведаем, что у многих белорусских колониях некоторые вязни слухают «Радио Свобода», а его теперь ожидаем им всего наилепшего у гэты Новый год и на худшей выйти на свободу. Гостья эфиру была правооборонца Алена Красовская-Касперович, наместница старшини правооборонной организации «Платформа». Дякую вам за гутерку.
Спасибо большое. До свидания.
І ў працяг турэмнай тэмы. У сучаснай Беларусі ёсць не толькі турэмная літаратура, але і турэмныя песні. Дмітрий Войцюшкевіч нядаўна прэзентаваў альбом турэмнага шансону «Варанок». Я прапаную паслухаць кампазіцыю з гэтага альбому «Бадягі».
Зязюлі нам падлічыць валацужныя гады, нас дарогі ўдаль паклічыць немаведама куды. Ад гойнем вады з біклагі каля вогнішча ў бары, мы вясёлыя бадзёй. Закадычныя сябры, разбойна ветер свіша і туман праде інжу, дальні хутар на гарышчы нас схавае ад дажу, дзе да мудрага развагі будзем слухаць да зары, мы вясёлыя бадзёй. Закадычныя сябры, запрашаюць нас у гості і ў лугі і сасмятки, хай затята нам зайздросцяць дамаседы і лякі, не скрадуць у нас адвагі ні мядзведзі, ні зубры, мы вясёлыя бадзёгі. лучшие сябры.
Водички дай. На!
Закадычные сябры, мы веселые бодяги. Закадычные сябры.
В ефіры Радіо Свабода і зараз Сергія Бламейка про асноўныя падзеі п'ятніцы 27 снежня.
Сёння ў Менску і іншых буйных гарадах Беларусі адбылася акцыя «Стоп падатак 2». Маштаб пратэсту быў меншы, шмат дзе ўдзел у мерапрыемстве ўзялі адзінкавыя аўтамабілі. За ўдзел у першай акцыі 20 снежня дзясяткі чалавек панеслі адміністрацыйную адказнасць.
Мне кажется, что будет то же самое. Будут эвакуации, будут так же стоять номера перенесены. Конечно, будут. Пишите дальше. Надо с этим как-то бороться.
Таких шчыльных войсковых дачыненняў, як з Беларусю, Расія не мае з ніводнай іншай краінай на былой савецкай прасторы. Пра гэта сёння заявіў амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Суриков.
На 2014 год беларуская сторона спрашивает те же самые 23 миллиона тонн. Российская сторона пока готова предложить 21 миллион.
Марина Адамович, жонка палітвязні і былога кандидата у президенти Миколи Статкевича, спаткалася з мужем у Могилевской турме.
Микола мені дуже сподобався, я скажу, що от моє враження, ну, безумовно, колективне, що от заходить неволений і Микола. Його інші твари, його інші вираз твари, він виглядає, він має великий потенціал, скажімо так, тривалості.
Сьогодні у суді Фрунзенського району Менську розглядалися позови Бобруйської колонії номер 2 до былих сядельців. Адміністрація колонії потребує заплатити за так зване речове забезпечення.
Куди взявся їх, пройшло 2,5 роки вже. Ніхто по виходу із колонії мені ніяких бумаг не пред'являв. У них було багато часу, якщо б дійсно не пред'являв якусь бумажку, я б без проблем оплатив на той момент.
Правоохоронці з організації платформи Innovation у своїм штогодовому моніторингу відзначають, що у білоруських турмах кількість в'язнів зменшилася на 12 тисяч, але обходження з ними мало де поляпшается.
Народ, знаете, запуганы, поэтому, как правило, люди немного поразмыслив все-таки забирают свои заявления, отзывают свои требования, и дело в отношении сотрудников милиции закрывают в связи с тем, что формально потерпевший отказался от своих требований.
І про надвор'я. У гэтыя выходныя 28-29 снежня умовы надвор'я на тэрыторыі Беларусі будзе вызначаць цёплая паветраная маса, якая паступае з паўднёвага захаду Еўропы. У суботу і нядзелю тэмпература паветра ўначы ад -3 да +5, удзень ад 2 да 8 градусаў цепла. Мы на хвалях свабоды. Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя са святаром Свята-Міхайлаўскага праваслаўнага прыходу айцом Александрам Шрамком, прысвечаная таму, што новым мітрапалітам Менскім і Слуцкім стаў мітрапаліт Разанский и Михайловский Павел. Пропоную послухать фрагмент онлайн-конференции.
А далее вельми принциповое пытание, связанное с апошними подеями, задая Анатоль Кудласевич из Менску. Пытание мое такое. Что лепш для церквы, как иерархов присылали с чужих землю, которые не ведают местовых звычаев с одного боку, а лишь с другого не обязаны комусь за отриманную посаду? Те все ж таки лепш, как церковные иерархии возрастали, скажем так, на уластной глебе.
У православной символе веры есть такое вызнание: верую одиную, святую, соборную апостольскую церкву, соборне чи кафалічне, серед інших означає, що повнота усієї сусвітньої церкви присутнічає у кожній місцевій церкві, а місцева церква відповідає якостям сусвітньої. Це значить, що переходячи з одної місцевої церкви в іншу, я зустрікаю там ту ж сусвітню церкву. Так само єпископ. Нічого принципово іншого він не повинен зустріти, окрім вже знайомої йому повноти універсальної церкви, а то може бути з любої місцевої церкви. Усі місцеві звичаї на другому плані і не повинні мати значну роль. Коли ми надаємо місцевим звичаям вирішальну роль, то вже грішим супроти соборності, супроти самого символу православної віри. Це значить, фактично упадаємо у єресь.
Цілком онлайн-конференція зі святаром Свято-Михайловського православного приходу отцом Олександром Шрамком на сайті «Свободи». Запис її слухайте у нашому ефірі у суботу. А поруч зі мною в студії мій колега Сергій Навумчик, чий блог «Дєдє у Караганді» про призначення нового митрополіта знаходиться серед найбільш читаних і коментованих на сайті «Свободи». Сергій, ви зв'язуєте призначення немісцевого митрополіта з ставленням синоду Російської православної церкви до незалежності Білорусі. Так?
Менавіта так, Ганна, бо фактично за опошні 22 гады, вот за 22 гады існування Білорусі як незалежної держави, у Білорусі, ну, калі можна вжити гэтае слово, выгадаваліся свае іерархіі. Это расшифрую людзі, якія маюць вышэйшы духовны сан перад санам мітрапаліта. І, скажам, наступнай для іх ўжо была прыступка вось на гэтай такой царкоўнай іерархіі, гэта ўжо мітрапаліт. Гэта зусім розныя людзі, па-рознаму яны ставяцца да розных аспектаў царкоўнага жыцця. Ёсць вельмі адданыя Лукашэнку, ёсць не вельмі адданыя Лукашэнку. Але яны все тут, яны у Беларусі, і што цікава, ніхто з іх ніколі не падвергаў сумневу ні адзінства руска-праваслаўнай царквы, ні, скажам, падымаў пытанне пра неабходнасць аўтакефаліі. Ну, як скажам, гэта было зроблена 20 гадзі назад ва Украіне, дзе царква аддзялілася ад маскоўскага патрыархату, адна з праваслаўных церкваў. І то бок, яны цалкам былі вернаподданскія такія да маскоўскага сінода. І тым не менш, не гледзячы на ўсё на гэта, вось маскоўскі сінод нават ім не даверыў, а прыслаў чалавека з Расіі.
Сергей, на сайте «Свободы» мы проводили опытание, ці заговорить православная церква по белоруску про новом митрополите. 93% людей, які отказали, взяли удел опытание, отказали, что не. Но коли казать про особу нового митрополита, какие моменты вы могли отзначить? Бо он мае такую цікавую біографію і вже виказувався шмат і супраць сталінізму з одного боку, з другого боку, якби ён і не прихильник демократії.
Ну, конечно, все може бути. Можуть бути різні сюрпризи. Ми ведемо, що люди міняються, і у самому Євангелії, так сказати, шмат хрестоматийних прикладів, коли мінялися. Але пакуль што на гэты момант, калі паглядзець на ранейшыя выказванні вот новага іерарха, ну яны, скажам, проста пужаюць. Ён ваяўнічы антызаходнік. Гэта раз. Ён даволі негатыўна ставіцца да пэўных катэгорый, пэўных палажэнняў, каштоўнасці, якія, скажам, толеруюцца ў еўрапейскіх цывілізаваных краінах. Вы ўжылі слова «мова». Удзельнік онлайн-канферэнцыі отец Шрамко сказаў, што мясцовыя некія асаблівасці другасныя, а на спачатку гэта саборнасць. Але, на жаль, у Беларусі вот ситуація така, що якраз вот той, що шановний отець назвав другасним, це вот по церковних канонах мова, яна якраз виходить на перший план. І тут треба віддати належне і Філарету, хоча його доволі шмат критикували справедливо, але ми ведаємо звороти Філарета, які зачитувалися по-білоруску. Тим не менш, на гэты момант набажэнства у Пераважнай большасці церквах православных у Беларусі ідзе па-расійску. І вось гэтая біяграфія новага мітрапаліта нічым не паказвае, што, скажам, сітуацыя будзе змяняцца. Ну і нарэшце, я вот паглядзеў абмеркаванне ў сацыяльных сетках, просто людзі жахнуліся ад выказвання вось гэтага новага мітрапаліта. Правда, калі ён яшчэ быў у Расіі, ён пагражаў Захаду тым, што ён, што калі што, то вот Расія можа адкрыць чорнобыльскі кранік. Я ведаючы, больш-менш ведаючы структуру, апарат, як дзейнічы апарат Сінода, я цалкам выключаю, што вот такая фраза іерарха магла прайсці міма адпаведных чыноўнікаў Сінода, хоць яны і в рясах ходзяць. І прызначэння такога чалавека ў Беларусь, як сказав адзін наведвальнік сацыяльных сетак, гэта плівок у твар беларускага народа.
Дзякую. Вы можаце паспрачацца з Сергеем Навумчыкам, калі пакінеце каментар пад ягоным блогам на сайце «Свабоды».
Як можна ацаніць вынікі працы беларускай эканомікі ў 2013 годзе? Ці дае шанец на рэформы агульная праграма дзеянняў Нацбанку і ўраду? Ці выратуе расійская фінансавая дапамога ад дэвальвацыі і зніжэння ўзроўню даходаў? Якім можа быць эканамічны прагноз на 2014 год? Вынікі году ў перадачы «Працкі акцэнт» падводзяць эканамісты Ярослав Раманчук, Леонід Злотнікаў і Александр Чубрык. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў.
У нашым эфіры ў нядзелю. А зараз яшчэ пра адзін блог на сайце «Свабоды». Аглядальніка нашага радыё Валера Карбалевіча. За што Пуцін даў Лукашэнку 2 мільярды даляраў? Прапануе паслухаць адказ Валера Карбалевіча.
Па выніках маскоўскіх перамоваў Александр Лукашэнка не хаваў сваёй радасці. Сёння можна з упэўненасцю сказаць, што не засталося ніводнага пытання, якое мы маглі паставіць перад нашымі расіянамі, альбо просьбаў, з якімі мы маглі б звярнуцца да вас. Мы сёння вырашылі ўсе пытанні напярэдадні новага году, казаў ён на выніковай прэсавай канферэнцыі. Крэдыт у 2 мільярды даляраў, пра які беларускі кіраўнік апавядаў яшчэ год таму, нарэшце будзе атрыманы. Гэтае пытанне абмяркоўвалася паміж прэзідэнтамі Беларусі і Расіі цэлы год, і затрымка з прыняццем беларускага бюджэту на 2014 год была звязана з адсутнасцю яснасці, якую дапамогу акажа Расійская Федэрацыя. Бо без вонкавага фінансавання утрымаць беларускую эканоміку ад абвалу немагчыма. А пасля таго, як Расія прыняла рашэнне выдзяліць Украіне 15 мільярдаў даляраў, пытанне пра крэдыт Беларусі ўвогуле падвісла. Афіцыйнаму Менску трэба было арганізоўваць нейкія тэрміновыя захады, рабіць прынцыповыя саступкі, і яны пасыпаліся адна за адной. Быў вызвалены Уладзіслаў Баумгертнер, у Беларусі з'явіліся расійскія самалёты, Менск чарговым разам паабяцаў размясціць пад лідай вайсковую базу Расіі. 17 снежня прэзідыум ураду Беларусі тэрмінова праводзіць адмысловае паседжанне, прысвечанае рэалізацыі 5 беларуска-расійскіх інтэграцыйных праектаў. Белта са спасылкай на першага віцэ-прэм'ера Уладзіміра Сямашку інфармуе, што справа з аб'яднаннем актываў дзвюх краін развіваецца вельмі паспяхова. Холдынг «Маска-Мас» можа быць створаны ўжо ў першай палове 2014 году. Беларускі ўрад гатовы прадаць расейскаму партнеру акцыі Менскага заводу колавых цягачоў. А яшчэ 6 снежня Лукашэнка быў супраць продажу МЗКТ. З іншымі праектамі, паводле афіцыйнай інфармацыі, таксама ўсё ідзе даволі пазітыўна. 20 снежня ўрад паведаміў, што расійскай нафтавай кампаніі «Роснефць» прапанавана купіць пакет акцый мазырскага НПЗ. Нарэшце, 25 снежня, у першай палове дня, сынод Рускай Праваслаўнай Царквы прызначыў новым мітрапалітам Менскім і Слуцкім мітрапаліта Разанскага і Міхайлаўскага Паўла. То бок іншаземец, расеец, стаў кіраўніком Праваслаўнай Царквы ў Беларусі. Прычым гэта было зроблена дэманстратыўна-прыніжальна для беларускага кіраўніцтва і грамадства. Прызначэнне адбылося 25 снежня, у дзень каталіцкага Раства Хрыстова. Митрополит Павел, відомий як затятий російський імперіаліст, агресивний антизаходник, який заявляє про можливість уживання атомної чи бактеріологічної зброї, про готовність Росії відкрити Чорнобильський краник, щоб покарати своїх працівників. У зв'язку з початком будівлі Росії у Білорусі атомної електростанції, це виглядає зловісним символом. Нема сумнення, що без принципового порозуміння з Лукашенком призначення це не могло відбутися. То бок, спочатку Лукашенко, давши згоду на розміщення у Білорусі російської військової авіабази, погодився на обмежування військового суверенітету. До речі, у середу у Москві підписано погоднення об воєнно-технічному супрацовництві поміж Росією і Білорусією. Зміст його невідомий. А тепер Лукашенко здає і релігійний суверенітет. І всього тільки за 2 мільярди доларів. Ось як моцно припекло. Цікаво, що в середу ні міністр фінансів, ні міністр економічного розвитку Росії не ведали ні умов, ні криниці виділення цього кредиту. Тільки в четвер керівник Мінфіну Росії Антон Силуанов повідомив, що 450 мільйонів доларів Росія дає свого бюджету. Криниці остатніх обіцяних 1,5 мільярда доларів покуль невідомі. Это свідчить про те, что Владимир Путин принял политическое решение об кредитовании союзника, что оно не было подрихтованное загодя. 2 миллиарда долларов позволят Беларуси протягнуть 2014 год без обвалу, а с 1 студеня 2015 года, поводле планов, повинен запрацовать Евразийский экономический союз. Можно мерковать, Лукашенко подпиша отповедное погоднение только про умове, что мыто за нафтопродукты застанется в белорусском бюджете, а сегодня она переличивается в бюджет России. Цена питання – 4 мільярди доларів. Гэтай грошай повинна хапіць, каб у 2015 годзе падвысіць заробкі і паспахова правесці прэзідэнцкую выбарчую кампанію. За гарызонт гэтых выбараў ніхто не зазірае.
Вы можете поспрачаться с Валером Карбалевичем у ягоным блогу на сайте «Свободы». А зараз до новогодней темы про особливости белорусских новогодних корпоративов расповедая наша корреспондентка Саша Инфельд.
Зэканоміць на новогодніх корпоративах цяпер намагаюцца і бедныя, і багатыя, распавядаюць адмыслоўцы, якія займаюцца навагоднімі святамі. Кажа, што на юбілеі у World of Tanks на лініі Сталіна адзін банкет абышоўся ў 300 тысяч даляраў, а ў траўні расійскі «Газпрам» зняў для свайго штогадовага карпаратыву цэлы горад – беларускі Віцебск. Дарэчы, паводле чутак, на навагоднім карпаратыве таго ж «Газпрома» учора выступаў Ляпіс Трубяцкі. Але збольшага беларускія карпаратывы такім размахам не адзначаюцца. Вось што распавядае культавы беларускамоўны вядоўца свята Усеваладзь Цебурака.
6 годин вечера до 12, так могло быть и 5, и 7 там неких выступовцев, так, то есть и там, не ведаю, с перапананиями, там, с пелами, живыми истотами некими, и танцами, и медведями, так, а зараз это, конечно, значно больше тепло, причем это зауважно у любой коштовой категории, и у богатых, у бедных все стало значно больше тепло. Часом звертаются до компаний, просят распрацовать сценар, глядять каштары и говорить, ну, давайте выкинем это мы рубим сами.
Поводле Всеволода, белорусский корпоратив, это по-ранейшему сумесь советских традиций и того, что белорусы уже лишат сучасным и европейским. Проводить корпоративы модно у агросадибах и ресторанах. Вядома, заможная кампанія абярэ месца больш статуснае, але яны цяпер намагаюцца эканоміць. Тыя, хто сапраўды дбае пра добрае месца, пачынаюць шукаць яго яшчэ ў верасні. Але большасць усё адно ўспамінае пра Новы год у лістападзе-снежні. Сярэдні чэк у рэстарацыі – 150-200 даляраў на чалавека. Каб было весялей, звяртаюцца да івент-агенцыяў. Іх у Беларусі цяпер шмат, але якасць іхных паслугаў збольшага невысокая. Агенцтвы не вельмі кампетэнтныя, столькі хібаў у арганізацыі, распавёў Радыё Свабода музыка Пятро з кавер-бэнду. Дамаўляемся выступаць ад 7 да 9, а прыязджаеш і ў выніку выступаеш а палове на 10, бо агенцтва так усё арганізавала. Эканамічны крызіс пайшоў толькі на карысць беларускім музыкам. Расійскіх артыстак запрашаць ужо не па кішэні. З вядомых гуртоў і выканаўцаў на карпаратывах запатрабаваны ўсе без выключэння, кажа Пятро. Карпаратывы тут кормяць усіх ад Ляпісаў да Паліны Рэспублікі. Гэта адзіная крыніца выжыва спілкування. Ані на дисках, ані на концертах не заробиш, каже музика. Расценки для виконавців починаються від 500 і скінчаються збільшого недзі на 4-5 тисячах євро. По словах Петра, білоруський споживець навряд чи заплатить більш. Олександр Солодуха каже, що просить за корпоративи від 500 доларів до 10 тисяч. Сьогодні він відпрацьовує 3 виступи, а завтра керується під Санкт-Петербург на завод «Фосфорит». Поводле Олександра, ягоний сет на корпоративі може складати і 3 пісні, і ціле відділення. Найчастіше запрошують на 40-45 хвилин, а гонорари він отримлює вельми різні.
От 500 доларів до 10 тисяч. Самий дорогий у мене був корпоратив однажды в Москві 70 тисяч доларів 2008 року при місяць. Це друг мой, багатий очень в Подмосковье.
А ось у Всеволод Стебурака особливо означає білоруськомовні святи.
За кошт того, что публика просто свядома уже объединенная не просто по прикмете святкования некой нагоды, да, а по прикмете еще огульных интересов просто, мовных, культурных и так далее, и так далее. Працовать цікавей, бо люди, звичайно, больше активные, больше ширые, больше веселые. В том смысле, что ты не собираешься, уже ведают на во что, кто, что, як. Это такая громада, в якой приемно нет справ.
Ну что такое белорусский корпоратив, смеется музыка Петро. Не хочу никого судить, вядома, але отчувание такое, небыто птушку, что живе у клетцы, выпустили на годинку.
Она полетала, погудела и повернула назад. Это самые люди надрываются, танчат, шмат, пожелают алкоголя, как бы. Ну, это такая, как вы знаете, неким чином такая часом прихожая, часом неприхожая вакханалия. Вот, какую человек себе может дозволить, потому что стадионная шерсть, праца. Кому белорусский корпоратив еще не это такое, не то, что пир под час чумы, але у неким сенсе что-то такое, как бы, отчувается по людям, что, ну, не верим, такая легкая ситуация.
Это было доследование Александры Инфельд про новогодние корпоративы. На жерде сталкеры свободы. Будучиня Беларуси уже ночих руках, переконанная Валентина Оленевич, мати политвязня Игоря Оленевича, героиня шаргового выпуску программы «Сталкеры свободы». С ее сустракалася Валентина Аксак.
И она отримала добрую адукацию, зарабила поспеховую працовную карьеру, народила и выховала двоих детей. И во всем различивала на уластные силы.
Я считаю, что женщины наши в Беларуси до того самодостаточные, высокообразованные, и их сама жизнь, не только политическая, а прежде всего такая повседневная и личная жизнь, научила в душе быть всегда мужчинами.
Зняволенный 3 года тому за политичные погляды сын Игорь добра гэта разумея. На день нараджэння ён прыслаў маці ў якасці падарунка малюнак, на якім яна ў рыцарскай кальчузе. І потым на спатканні патлумачыў, што лічыць беларускіх жанчын сапраўднымі рыцарамі. Маці з ім цалкам згодная.
Настоящие рыцари и настоящие борцы в Беларуси – это женщины, потому что они защищают своих детей, и им нечего терять в этой борьбе. Они очень близко к земле, и защищая своих детей, они защищают будущее Беларуси.
Спадарня Валентина обороняет не только своего сына. Она імкнецца дапамагчы многим іншим зняволеным. У гэтым змаганні за правы людзей, што патрапілі за краты, спадарыня Аліневіч адчувае сябе правадніком з турэмнай зоны на свабоду.
Браця Стругацкія пісалі в сваё время, так і я хожу в зону, выхожу из этой зоны і являюсь вот тоже таким своеобразным проводником, потому что очень многие люди не знают, что там творится, и когда первый раз попадаешь туда, то волосы встают дыбом, и сердце очень долго болит. И потом пытаешься как-то вот помочь не только своему ребенку, но и другим политзаключенным, и другим просто заключенным.
За эти 3 года своего своеобразного посередничества помеж зоной и свободой, якая, однако, по словах спадарни Валентины у нашей краине довольно умовная, и она познакомилась с множеством таких же мощных мати, жонок, каханых, чьи мужчины теперь находятся за туремными мурами. Их будущее и будущее краины у жаночих руках, кажа наша героиня.
Я думаю, что будущее Беларуси все же заключается в женских руках. Это кажется, что они слабые. На самом деле, вот та миссия, которую на нее, на белорусскую женщину жизнь накладывает, заставляет ее быть сильной.
Відео з Валентиною Лінєвіч глядіть на сайті «Свободи» у суботу. На черзі календар Бахаревича.
Что было завтра? Исторический календарь свободы.
1972 года каля Інваліденштрасе. Два шкілети, що бачимо у фільмі жахів, нечекано ухапилися своїми концовинами за ковш екскаватора, яким керував західно-берлінський будівник Віллі Штайн. Щоправда, Віллі зовсім не спужався і покликав свого помічника Єнса, каб той попросив шкілети не замінати братця і закопатися у землю на більш пристойну глибину. Мовляв, тут буде проходити труба водопроводу, так ці не могли б ви крику посунутися? Шкілетами у Берліні, що у західнім, що во всходнім, навіть у 70-ті, людей усе ще тяжко було здивити. Бо реха війни – не кот на ганку, його так просто не відгониш, і акиш яну не розуміє. Да і шмат кому хотілося, каб минуле, яким би оно не було, лежало собі під землею і не ворушилося. І тільки потім, коли шкілети послухняно зникли, робочим прийшло в голову, що, напевно, про гетеє здарення варто розповісти поліції. Так, по решткам особистого лекаря Гітлера, а з ними намісника фюрера Мартіна Бормана, довелося усе ж познайомитися з сусвітною громадськістю, журналістами і, відомо ж, судмедекспертами. Ідентифікувати лекаря оказалося не тяжко. З Франкфурту на Майні прийшли здымки ягоних сківіцяў, які цалкам відповідали сківіцам одного з черапов, знойдзених рабочими. А ось з Борманом довелося попотець. Здымкаў ягоных зубов у архівах не было. Был только малюнак профессора Блашке, дантиста, які лячыў Гітлера і Бормана. Другі з черапоў меў зубны мост, дакладна такі, як на малюнку, але на іншай сківіцы. Сам Блашке памёр яшчэ ў 50-х і забраў з сабой у магілу сваю таямніцу разам з усімі гнілымі зубамі і іншымі таямніцамі самых важных ротавых поласцяў Райху. Затое зубны тэхнік Гітлера, Бормана і Эвы Браун у магілу пакуль не збіраўся. 28 снежня ён прыбыў у Берлін і толькі зірнуўшы на раскладзеныя перад ім косткі, радасна і горда сказаў: «Мая работа». Знайшлі яшчэ аднаго сведку, аднаго берлінскага паштара. Той, аднак, мог расказаць толькі, што ў траўні 45-го п'яныя савецкія салдаты загадалі яму прыбраць з Інваліденштрасе і закапаць два трупы, каб не смярдзелі. Пры адным быў аусвайс на імя лекара Гітлера, а вось другі дакументаў пры сабе не меў. Дык Борман гэта быў ці не Борман? Такое вечнае пытанне задавалі сабе нямецкія эксперты, пазіруючы журналістам з безыменным чэрапам у руках. Паміж зубоў абодвух шкілетаў адшукалі шкло. Пакрысе, аднак, тое-сёе пачало высвятляцца. 8 траўня лекар Гітлера і Борман спрабавалі ў поты пакінуць Берлін. Каля Інваліденштрасе іх затрымаў патруль. Ні лекара, ні Бормана ніхто не пазнаў, іх нават пачаставалі цыгарэтамі. Але абодва ўсё адно вырашылі ўцякаць. Пры ўцёках яны раскусілі ампулы з атрутай. Магчыма, што менавіта так і скончыў жыццё Мартін Борман, ваенны злачынца, правая рука зямнога бога няўдахі, сын паштара, закапаны ў зямлю паштаром. А можа і не так. Дзесяцігоддзямі Бормана бачылі то там, то сям. Яго бачылі нават у Беларусі, дзе ён служыў прапаршчыкам СА у адным з палескіх гарнізонаў, скаваў навабранцаў яўрэяў і праводзіў заняткі па палітпадрыхтоўцы. Толькі ў канцы 90-х было канчаткова ўстаноўлена. Так, Борман, той самы, нарэшце мёртвы. Зямля змагла ўздыхнуць спакойна.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
На гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вамі і перадаю мікрафон Данчыку.
Прывітанне, дарагія слухачы. Не магу не згадаць у сённяшняй музычнай паўзе аднаго з маіх самых улюбёных спевакоў – Джоні Мэтіс, выканаўца шматлікіх амерыканскіх рамантычных балядаў. Незвычайныя дасягненні Мэтіса знайшлі нават месца ў кнізе Гіннеса. На протягу ажно 10 годов сборник «Найбольшие гиты» Джона Метеса не зникал со списку самых популярных альбомов часопису «Билборд». Сегодня слушаем один из наибольших гитов Джона Метеса «Chances Are».
Chances are, 'cause I wear a silly grin the moment you come into view. Chances are you think that I'm in love with you. Just because my composure sort of slips the moment that your lips meet mine. Chances are you think my heart's your valentine. In the magic of moonlight, when I sigh, hold me close, dear. Chances are you feel you'll always be the one and only one for me. And if you think you could, well, chances are your chances are awfully good.
В эфире «Радио Свобода».
Шановные слухачи, «Радио Свобода» гучить в эфире щодня от 7 до 8 раницы и от 6 до 9 вечера.
От 6 до 8 вечера кожная первая полгодина новины, оперативная информация, репортажи из места подеев, гуторки с нашими корреспондентами и шмат интерактивности, взаимопроникнение материалов нашего эфиру и интернет-сайту. Кожная другая полгодина – аналитика, культура, огляд ваших листов и звонков.
От 8 до 9 вечера – выниковая година с оглядом усих подей дня, размова с гостем эфиру и блиц-анализ актуальных подеев.
Нагадываем тыднёвый расклад специальных тематик.